Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 5-nji dekabr, hepdeniň duşanby güni. Eferde hepdeniň jemgi dünýä türkmenler, odaly günüň tagadyn täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Özbekler Merkezi yurdun çeriye qasır dolanıran avtokrat İslam Kerimov'tan son olacak inniki prezidenti seçme üçün ses veriyarlar. Daşkent'teki ve tutuş yurttak ses veriş uçastaklar 4. dekabrda yerli vaktilen 1 saat 6'da çırlı. Daşkent'teki Merkez Saylov Komisyası şundan kain vaat geçmeyenka yerli vaktilen 1 saat 10 verdi. Saylovlara katnaşın eyyem talep edilen minimumdan 33%'den aşanlığını ıglan etdi. Bu saylovlarda iş başındaki prezidentin 2003-cü ýyldan beri ýurdun premier ministri bolup işleýän Şavkat Mirziýaýewiň ýeňiş kazanmagyna we 5 ýyllyk prezident seçilmegine garaşylýar. Mirziýaýew öz aýaly we çağalary bilen saýlawa gelip ir bilen Daşkentdäki saýlaw uçastygyna ses berdi. 59 ýaşyndaky Mirziýaýew esasan Kerimowiň siýasy ugruny eýermegi niýet edinýändigini aýtdy. Prezidentlik saylovlarına başka da kandidatlar var. Halk Demokratik Partiyasından Hatamjon Ketmenov, Milli Dikeldiş Demokratik Partiyasından Sarwar Otamuratov, Adalet Sosyal Demokratik Partiyasından Nariman Umarov da Şavkat Mirziyayev bilen wäsleşýär. Üç kandidatın ähli hökümeti gollaýar. 4-nji dekabrda Siriýanyň Demirgazyk Günwatar welaýaty Idlib bilen howadar bolaryny adyndan 14 adam öldü diýip gözegçi topar aýdýar. Siriýanyň Londonda ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy howadar bolaryny Maharet al-Numan şäherine urulanyny aýtdy. Aýdylmagyna görä zarbalar ortaýetin uruş sorlary tarapyndan urulana çalym edýär. Idlib esasan Pitnesi koalisiýanyň soltanyny olan al-Nusra Front diýip bilinýän Zafkat Fatih al-Sham ekstremist toparının gödökçülüğünü alıyor. Bu darbalar Demirgazyk şehir Aleppo'da pitnetçilerin elindeki yerlere urulan hova darbalarının arasını nurlu. Günnavar Aleppo iyi urulan veya hükümet güçlerinin gavuğunu ve ağır ağızlık yanıç kem derman yetmezçiliğini çekiyor. Orsiyatın Federal Hopsulluk Bürosu FSB Dağıstan sevitine geçirilen reyt mahalini İslam Devleti Cengiz Toparının yerli liderini öldürenliğine ediyar. 4. dekabrda çap edilen beyanatta FSB özünün Dağıstan'ın payitahtı Mahaçkala'nın kolu önüne vur hususaydı Rustam Aselderov hem de onun 4 sani yakın eginleşini öldürenliğine etti. Beyanatta hakimiyetlerin 3. dekabrda geçirilen reyt mahalini olcaydan avtomatik yaraları ve köp meçverde ok ve partlayıcın damları tapanlığı hem aydılıyar. Azerbaycanın hukupsuzluk güýçleri paýtagt Bakudaky Sewda merkezinin golöýünde özünü partlatmaga synansan adam atyp öldürdi. Azer raýaty Azizagy oğlu Eminjami döwlet hukupsuzluk gullugynyň ýürüýte operasiýasy mahalyny öldürildi diýip 3-nji dekardaky beýanatda aýdylýar. Beýanatda Jaminiň 38 ýaşynda bolanlygy 2007-nji ýylda terror rumbasyna goşulanyny üçin suw edilip türmäge batlanyny aýdylýar. Ol şu ýylyň başynda türmeden bosalyp ýer Azerbaýjanyň terror aktlaryny planlaşdyrýar diýip hukupsuzluk gullugyny aýtdy. Hatay häkimiýetleri kömür şahtasynda bolan hadisadan soň ýer astynda galan soňky 10 magdançynyň hem ölenligini tasdiq etdi. Bu tasdiqlama bilen Demirgazyk Hatayda bolan magdan betdogçylygyna ölenleriň jem sany 32 ýetdi. 4-nji dekabrdaky tasdiqlama Çifen şäherindäki magdan kändinde bolan gaz partlamasyndan bir gün soň edildi. Halas edip toparlar partlamadan gysga wagt soň 22 adamyň jesedini tapyp çykardylar. Partlama bolan mahal ýer astynda 181 magdançy işleýän eken. Hatayyň döwlet Diýçiligin näksin huwa habar gullugy 149 magdançynyň ölümden gaçyp gutulanyny habar berdi. Amnesty International guramasy Eýran 2-nji dekabrda 18 ýyl mundan ozal öldürilen ikinçilik tuwalyň hatyrasyny tutmaga toplanan 4 adam derhal hiç bir gep gurrunsuz tutsoluktan boşatmaga çağırdy. Londonda ýerleşýän guramy bu 4 adamyň tehranyň ölenindäki karaz gonumçylygyna toplanan 100 çemet adamyň arasynda bolanyny olaryň 1998-nji ýylda öldürilen tanymal ýazylar we intellektuallar Muhammed Muhtary bilen Muhammed Zafar Poyendeki hatyralar anyklaryna aýdýar. Ýatlanýan ýazylar Iranyň Aňtuw ministrliginiň agentleri tarapyndan suw sorugsuz öldürilen onlarça pidanyň diňe ekisir. Halkara günäge çykyrmaz şaýatlara salgylanyp, hatyra gysymyna tutulanlaryň polisiýa tarapyndan gadaplyk urulyp ýenjilendigini aýdýar. Günörtü günü bir Germaniýanyň polisiýasy we prokurorlary 17 ýaşyndaky owgan bosgunyň 19 ýaşly student gyzy zorlamakda hem öldürmekde guman edilip tutsak asyna alynanlygyny aýdýar. Germaniýanyň Freiburg şäheriniň häkimetleri 3-nji dekabrda owgan ýetkinjigi bir gün odol. Cinayet edilen yerden ona dahilli maglumatlar tapılıp videoyazga düşen şekil tanalanan son tutsak edilenliğine aitti. Siz havarlar dinlediniz. Tolkunlarımızdan ayrılmıştınız.